sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga oo idinka imanaysa v o a washington. waa subaxnimo sabti ah bisha januarina waa 1 sanadka cusub ee 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah mudaaharaad lagu dalbanayo in baaris daacada lagu sameeyo dilka imaamkii maxamed xasan aadan ee ohayo oo ka dhacay gobolkaasi ohayo.
fariinteenu laba ahayd: kow, in dhiiggii sheekha meel la saaro, waayo ummadda waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxaa ku dhacay, annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taaganahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadi goobaynaa dhiiggoodii iyo xaqoodii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir diineed looga hadlayay sidii dhallinyarada xagjirnimada looga badbaadin lahaa oo nairobi ka dhacay, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros gabreyesus ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in sanadkan 2022-ka lagu guulaysan doono in la dabar jaro cudurka covid 19. agaasimaha w h o ayaa sheegay in arrintaasi ay u baahan tahay in dalalka caalamku ay iska kaashadaan dabargelinta cudurkan. gabreyesus ayaa ka digay in dalalku ay kaydsadaan tallaal ka badan intaay u baahan yihiin, ee taa beddelkeedana ay la wadaagaan dalalka u baahan. hadalka agaasimaha w h o ayaa imanaya iyada oo 2 sano ay kasoo wareegtay markii cudurkan lagu arkay shiinaha. cudurkan ayaa ilaa iminka ku dhacay in ku dhow 280 milyan oo qof, iyadoo ay u dhinteen ku dhowaad 5 milyan oo qof. dhaqdhaqaaqa alnahda ee dalka tunisiya ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay afduubteen guddoomiye ku-xigeenkii alnahda nuuruddiin al bexeri. wararka ayaa sheegaya in subaxnimadii shalay ay ciidan dhar cad ah ay guddoomiye ku-xigeenka alnahda ka kaxaysteen gurigiisa, iyagoo u kaxaystay meel aan la ogeyn. albixeri ayaa ka tirsanaa baarlamaanka shaqadiisa hagadka la geliyey ee dalkaasi. shirgudoonka baarlamaanka tunisiya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyey falkan oo ay ku tilmaameen mid halis ah. dowladda tunisiya ayaan ilaa iminka arrintan ka hadal. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. boqolaal dad ah oo isugu jira soomaali, muslimiin kale iyo dad aan muslimiinba ahayn ayaa shalay magaalada columbus ee gobolka ohio ku qabtay dibadbax ay uga soo horjeedaan dilka imaam maxamed xasan aadan, islamarkaana ay ku dalbanayaan in baaris run ah lagu sameeyo kiiskiisa. sheekha ayaa shalay lagu aasay magaalada columbus 7 kadib markii imeylkiisa la helay. jacfar kukay ayaa arrimaha ka wareystay sheekh horseed cayni nuux oo ah afayeenka dallada masaajidda ohio.
maanta bulshada soomaaliyeed runtii oo ay la socdaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah dhammaantood, qowmiyad walba, oo haddana ay la socdaan dadkan aan kala diimaha nahay sida dadkan yahuudda iyo dadkan kristaanka ah, ayaa waxaan isugu nimid meel ka mid ah maaragtay xarunta xarumaha ku yaalla ee magaaladeena. waxaanan samaynay socod annagoo saf dheer ku jirna, waxaanan isugu tagnay oon hortagnay xarunta looga arrimiyo columbus gobolka ohio, meeshaas oo runtii khudbado cajiiba ay kasoo jeediyeen dad fara badan oo hogaamiyaasha diimaha kala duwana, iyagoo runtii aada uga dhiidhiya dulmiga lagula dhacay lagula kacay imaam sheekh maxamed xasan. fariinteenu laba ahayd: kow, in dhiiggii sheekha meel la saaro oo ma aragtay miisaaniyadda loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo loo qoondeeyo maaragtay, waayo ummadda waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxaa ku dhacay, annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taaganahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadi goobaynaa dhiiggoodii iyo xaqoodii. idaacadaho dhan baa yimid meeshaa lagu tukaday, runtii ummadbii jidka maraysa oo dhan baa hoonka baabuurta xitaa dadkii cadaanka ay sooda qabsaday, taas oo astaan u ah taageero ay u muujinahayaan bannaanbaxaas. sawiradii sheekhoo waaweyn oo boorada kor loo qaaday ماشا ما أرقتي هنتي اللي شو صوب حمر
وياي طبعا حالي بقى لأسي شلي الشيخ محمد مدة تضباطه مالنتي اللي هلي ومالنتي دي كله أنت محله هي
جعفر سأل صعته ماشا ودك المريك مركو دواقة قد يرادو وحي سميان داد تخصص كله أحل ساران كيس كان وحسيتو سوغاها من ميركا خيركو وحي قبسدين أتورني وحارنتي يضونا حدا ما أرقتي قرب تاقن حيادا حقوق الدوضة مركا انتاس بارد باسعوتي او يغا هستي مالنكي اي سود دايين او ميت كنالوكي ني أنغا وحان وقتي سيني علمادي يو رنتي مرتدي يو مسؤولينتي صوماليات او رنتي صومالي يو حيدان صومالي هم بيسو إماني يان أنغو نرنتي مالن يا مالن يبار وقتي سيني إلا أنتي كسو غارين سي جنازة ونقطة جنازة وين مركا بارد دال باري او يغو وقتي قاتين iy anagoo hal maalin ugu darnay oo martidi imanaysay khaasatan culimada Soomaalida la sugeeyay ya keentay ma aragtay in lawyer adigo
marka baarista ma sheegeen maxaa ka soo baxay baaristoodi ma ka hadleen sababta loo dilay iyo cida dishay
ilaa hadda cida dishay sababta loo dilay lama hayo laakiin waxay noo sheegeen in runtii ay xil weyn iska saari doonaan waxyaabahan ognahay ee dambariyashu ma aragtay sheekh Abaabur kisa meesho ka kaxaystay iyo ila meeluhu marayay kaameradahaas iyo muqaaladaas oo dambayti kulli la wada bixi fingerprint iyo ma aragtay kulli jirkiisa ayay ka qaadi marka waa process runtii waxaan isleeyahay waqti badan qaadan doona oo raadka dambariyashu ay faraha ka soo saaraan iyo muqaaladna isu geeynayaan iyada cidii marka tuun ay ka soo gashaanagu ma garanayne wareysanayaan intaasi ku mashquulsan yihiin lawyerkiisana waa la kulanay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa marka intaas iyo dhawaaqayaga maanta bundaxaraad ee la sugeeyo in runtii jawaab naqan ciisa ay mujtamaaca Soomaaliyeed iyo muslimiinta heli doonaan
dabcan hadii sheekh sida loo garanayo oo cid cadawa oo markaas muuqata oo uu leeyahayna aanay jirin oo la oga hadii sidan loo dilo tuhun iyo cid si gaar ah farta loogu fiiqo way iman kartaa idinku marka booliska laga soo tago ka culuma ahaan ka bulshada Soomaalida ahaan ma jirtaa wax tuhuna oo ilaa iyo hadda idin galay ama cid aad tuhmaysaan
runtii aniga kula hadlayaa dadka Sheekh Maxamed isugu dhawaayeen dadka amaba isugu dambeeyeen inta la weyn maalmihii ka horay oo de abaarihi waddanka ka dhacan u wada ma aragtay fundraise gareeyeen oo dhaqaale u urineeyay ma ahayn arinta runtii fajaca lagu keentaa waxa ka sheekh maxamed maba ahayn qof qof looga shakiyo karo nin mar walba qosol badan kaftan badan sheekh ah doktor ah shaqo abuur dadka u sameeyay masaakiinta quudiya hay'ada fara badan hay'ad leh aska muslim dalad ma aragtay ayaana mas'uuliyinteeda waxa soo dhig ku jiro ahaa marka arin aan uga shakisanahay iyo qofan ku tirmi karnaa runtii ma jiro ayaabanahay waxyaabaha ajeeb kale waxa ka mid ah waa dhacdadii labaad say noo sheegeen hay'adaha muslimiinta ee qof sheekho imaama taariikhda Ameerika muslimiinta lagu sameeyay waliba isaga waxa uu dheer in la waayay oo la kaxaysay kadibna meydkiisii la keenay taasaa keentay culimada iyo mas'uuliyinta iyo dadkan oo dhan bayna isu soo baxay arin qariib oo ajeeb ah runtii
aad baad u mahadsantahay
salaam
sheekh Xurseed Cayni Nuux oo uu rameeyay Jacfar ku kan halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA Waliba Soomaaliyeed oo qurbaha ka tagay isla markaana kulan diimeed ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bulshada Soomaalida dalkaasi ku nool ka wacyigelinaya inay ka fogaadaan arrimaha xagjinimada iyo sida ay bulshada Soomaalida diintooda ugu toosnaan lahaayeen. Sheikh Maxamuud Cabdi Faarax oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay kulankaasi ayaa u warramay Qadar Maxamuud Xareed.
Waxaan ku saabsanaa shirkan in jidka saxda ah lagu toosnaado gaabisna aan la suubin. aan la degdegin oo waxyaabaha quluwiga midan tadarrufka iyo waxyaalaha xadgudubka ah la iska ilaaliyo gaabis iyo dayacna aan la suubin si markaas loogu sugnaado diinta iyo waliba xuquuqda iyo xuduudda saxda ah ee diintu ay dadku u tilmaamtay
macnaha ma waxaa jira cabsi aad ka qabtaan in Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada oo u badnaa dadka kasoo qayb galay kulankan inay xadgudbaan amaba ay dhanka xajibnimada miyaad ka baqaysay walwal noocaasa jira
ayamaha ma ogta wacyiga dadka uu iska halaysan yahay dadkii waxaa ku mashquuleen social media has cid wax ku sheegto lama garanayo macalinkii iyo waalidkii iyo sheekhii dhalinyaradii kuma eka waxay ka daawadaan waxyaabo adduunka daafihiisa joogo ayay daawadaan marka waxaas waxay u sheegi karaan waxay rabaan sidaas daraaddeed marka culimmadu waxay doonayeen in ay masalan abrid gareeyaan oo dadku u sheegaan sidaana saxa siyaabo kale iska ilaaliya
maxaad ku doorateen inaad halkan ku jirtaan
meesha laga abaabulayba ee laga sameeyo maadaama dad badan ay joogaan waa Nairobi hadda laftigeedana culimmadu waxay sida Sheekh Bashiir Axmed Salaad wuxuu noo soo jeediyey in kan dambe laga dhigo Muqdisho dad kale waxay noo soo jeediyeen in laga dhigo Jabuuti kuwo kale waxay soo jeediyeen in laga dhigo Garoowe marka in la warwareejiyo Nairobi aan lagu ekeyn waa arrimo la soo jeediyey way jireen shirarka dhaco ku xoog badnida iyo mujtamaca badnidiisa iyo quality-ga oo inta matalan dadku xiiseynayaan oo aad ay u xiiseynayaan inay inta lagu qaban jiray halkan waxaa ku cusub kulamada noocaani waaweyn laakiin xagga waa lagu qaban jiray sanad waa la qabtaa laakiin way daciifeen dad guryaha ka daawadaan online-ka ka waxayaan marka sidaasaa ugu weyn oo dadka inta matalan joogo ayaa aad u xiiseynayo culimmada laftirkoodana inta dad badan xataa waxaa jiray soo guuray oo qurbaha kasoo guuro inta yimid dad kala duwan baa joogo dhaqamada dadka waxaa isugu imaanaya kii yurub ka imaaday kii maraykanka ka imaaday kii ka imaaday matalan etoobiya kii ka imaaday soomaaliya kii ka imaaday kenyadan dhexdeeda ku nool dadkii oo kala wada duwan oo kala jihaa oo meelo kala duwan baa ku wada yimid marka culimmada dadka laftigooda way xiiseynayaan inay arkaan culimmadan cusub
soomaaliya colaado iyo dagaalo iyo khilaaf siyaasadeed baa ka jiray waayadan ma ka hadasheen ma soo hadal qaadeen dhibaatada soomaaliya
waan soo hadal qaadnay abaaraha iyo arrimaha ka jiro dhinaca siyaasadana culimmada way ka gaabsadeen dhinaca siyaasadda sababta xataa bayaan hala soo saaraa mar la isku soo qaaday laakiin sababta looga gaabsadeen wax kale maaha dalka lagu dhigaayey matalan mu'tamarka waa dalka kenya ayaga iyo dalkan kenya iyo dalka soomaaliyana siyaasad ahaan way iskhilaafsan yihiin sidaas daraaddeed in waxyaabo la dhex galo culimmadu ay horboodo waxyaabo matalan ay backlash ka imaan karaan aad waa waxyaabaha laga taxadaray kamid ahay
waayahay maxay tahay marka muhiimadda shirkan uu u leeyahay bulshada muslimiinta soomaalida Nairobi
inay jidka saxda ku toosnaadaan in aysan siduu ilaahay yidhaahdayba wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ama khayra lumuuri awsatuha oo nabiga yiri wax walba waxa u khayr badan leh dhexaadnimada in ay ka fiirsadaan ay deganaadaan ay mar walba ay ka faa'iideystaan waqtigooda ay ka faa'iideystaan cimrigooda ay ka faa'iideystaan diintooda ay ka faa'iideystaan culimmadooda aysanna marnaba ku dhicin waxyaabaha lagula gaadayo oo uu shaydaanna kula gaadayo bilo kalena ay kula gaadayso oo aysan sameyn dayac aysan subin xadgudub laakiin jidka saxda ay ku toosnaadaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamuud cabdi faarax oo magaalada nairobi ugu warramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a gobolka quebec ee dalka canada ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah kaasoo xakamaynaya isu socodka dadka iyo ganacsiga sidoo kusoo warramaya wariyaheena toronto xuseen nuur xaaji bandowgan ayaa imanaya xilli gobolkaasi shalay laga diiwaangeliyey kiisaskii ugu badnaa ee covid tan iyo markii uu bilowday xanuunkan
gobolka quebec waxaa laga soo wariyey shalay 4,188 kiis oo cusub waa tiradii ugu badnayd ee maalinla ah ee laga soo wariyo gobolkaasi tan ayaa keentay in madaxa gobolkaasi francois ligot uu ku dhawaaqo bandow habeenkii ah oo ka bilaabanaya 10 habeennimo kuna eg 5 subaxnimo go'aankan ayay dowladdu ku sheegtay mid lagu xakameynayo faafista xanuunka oo u muuqdo mid faraha kasii baxaya quebec marar hore oo kala duwan ayaa sidan oo kale loogu soo rogay bandow kolkaasoo gobolkaasi uu noqday kan laga soo warinayay kiisaska ugu badan ee guud ahaan kanada laakiin hadda gobolka ontario ayay isku bedbedelaan hogaanka kala horeynta kiisaska ugu badan ee dalkan ee covid 19 raxmo macalin oo ka mid ah soomaalida degan magaalada montreal ee gobolkaasi quebec oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaan weydiiyey saameynta uu ku yeelan karo bandowga
bandowgan waxa uu dadka reer quebec u saameeyey si xun kii hore uu ka duwan yahay marka dadku way xanaaqsan yihiin oo sida la socotid waxa weeyaan sanadkii isbaab bilaabanayo waxay dadka rajaynayeen dadka gaalada ah inay bananka aadaan anigu raxma asaq waxaan aaday in shopping marka suuqii aad buu u buuxaa limitkii waxa la isku talagalay in haddu dukaanka yar yahay waa 3 haddii shopping uu weynahay waa 6 marka dadkii wax badan bay iibsanayaan waxaan akhsanayeen marka arintaaneti oo bandowga ah wax fiican ma ahan marka dadka xoog buu sameeyay ki horan uu ka duwan yahay sida aniga qabo
Usmaan Xuriya Cali Usmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan gobolkaasi ku beeg ayaa qaba in isdhexgalka dadka gobolka uu sababay faafista xanuunka taasna ay keentay in gobolka bandow lagu soo rogo
gobolka Quebec waa gobol aad u weyn Faransiiska looga hadlaa inta kale Kanada waxa looga hadlaa Ingiriis wallahi cabaar waa deganaa hayeeshee cudurkan saameynta waxa keenay waxa waa ilaa hadda waxa loo arkay Quebec inay tahay gobolka ugu badan oo cudurka uu saameeyay taa oo keentay isdhexgalka isdhexgalka sababtoo ah Faransiisku waa ka duwan yahay gobolada kale si fiican isugu tagaan sida waqtiyada Christmaska iyo Happy New Yearka dadka qof bannaanka u bixi karta ama business furan ama taxi socda ama qof lugeynaya ma jiro magaalada waa la kala xiray waxaad doonto waa soo iibsan kartaa maalintii oo dhan laakiin habeenkii bannaanka ma soo bixi kartid
dadka qaar ee habeenkii shaqeeya ayaa loo ogol yahay inay sitaan cadeyn muujinaysa midaasi si uusan bandowga u saameynin laakiin kuwa ka dhaga adeega bandowga ayaa mutaysan kara garaax lacageed sida uu tilmaamayo Usmaan Xuriya Cali Usmaan Montreal
haddii dadka bannaanka u baxaan ee dhiga adeegan waxaa la siinayaa ganaax ah $1,500 ilaa $6,000 waxa ay ku xiran tahay booliska markaa ku qabtay sida uu wax ku sii tagay waxa kale oo loo ogol yahay oo kaliya inay bannaanka u baxaan dadka shaqa kambani ama wasaarad ama meel caafimaad ama meesha coronaviruska ka shaqeeya haddii habeenkii baxayaan inay warqad ka sitaan meesha ay ka shaqeeyaan saacadda ay galayaan iyo saacadda ay ka soo baxayaan ay ku qorantahay
sidoo kale gobolka Quebec waxaa la mamnuucay in maqaayadaha la fadhiisto oo laga cunteeyo iyo in dadka ay gabi ahaanba meel isugu yimaadaan gobolka Quebec wuxuu ka mid yahay gobollada aysan ku badnayn Soomaalida laakiin waxaa ku nool muslimiin badan oo ka soo jeeda dalalka afka faransiiska looga hadlo ee ku yaala qaarada Afrika Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
doonay saaran yihiin muhaajiriin ka tirsan muslimiinta Rohingya ee wadanka Myanmar ayaa wali ku xaniban biyaha wadanka Indonesia iyadoo dawladda Indonesia ay diiday inay dadkaasi soo dhaweeyso wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan magaalada Melbourne ka soo diray
doonidan ayaa dul ahaabaysay maalmahan biyaha wadanka Indonesia waxana saaran qaxooti ka soo hayaamay wadanka Myanmar oo muslimiinta ay ku yihiin kuwa loogu tiri badan yahay waxana la sheegay inay u jihaysnay doonidan wadanka Malaysia balse si qalada ay ku soo gaartay soodinta wadanka Indonesia haddaba si aan wax badan ugu ogaado waxaan qadka telefoonka magaalada Jakarta aan kula xiriiray Maxamed Cali Daaha oo degan Indonesia oo horena waxaan weydiiyay halka ay ka timid doonidan iyo sida ay ku soo gaartay Indonesia
Ibrahim oo doonta waxa ay ka timid Bangladesh waxayna ku socotay Malaysia balse khalad ku dhacay oo doonto ka xumaatay sidaalku ka daatay ayay waxay si aad ugu soo dhawaatay xeebaha wadanka Indonesia waxaana arkay kaluumaysato reer Indonesia oo dadkaas oo baahi la tabcaana gargaar binaadantinimo fidiyay
imisa qof ayaa saaran marka doonidan Maxamed
doontan waxa saaran sida ay sheegay gudoomiyaha gobolka Arse dad 120 qof kor u dhaafay oo ku jiraan 20 dumara iyo caruus ugu jira iyo 9 waayeela waxayna sheegeen in dadkani ay aad u nafaqo daran yihiin muddo badan ay doonta ku jireen waxay sheegay gudoomiyuhu isagoo la hadlayay warbaahinta wadankan inay u fidiyeen gargaar doontana ay doonayaan inay ku celiyaan oo ay jihadana u saxaan kuna daraan injineer sameeya matoorka oo haga u geeya halkay ku jihaysnayd ay u socotay Malaysia
hadda qaramada midoobay ee UNHCR ee Jakarta xarunteedu ay tahay maxay ka yiraahdeen qaxootigan oo dawladda Indonesia ma kala hadlin
hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga UNHCR xarunteeda Jakarta waxay sheegtay in dawladda wadanka Indonesia ay tahay inay soo dejiso dadkaasi oo aanay u ogolaan inay safarkoodii sii wataan Malaysia waayo waxay sheegeen dadkani in laga yaabo inay qabaan qaarkood cudurka corona nafaqo darrada ay hayso dad waayeel iyo caruur ay saaran yihiin marka dawladda Indonesia ay hay'ad ku buuxisay inay ogolaato inay soo geliso wadanka balse dawladda dhexe ay hadda wax waraa kama soo saarin in dadkan ay soo gelin doonto oo ogolaan doonto inay soo geliyaan Indonesia
Indonesia waa wadanka ugu muslimka badan caalamka maxay dadkan u qaabili waayeen
Ibraahim sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka ASEAN ee wadanka Indonesia waxaan sugeynaa buu yiri kadib markay warkaasi ka soo baxay dawladda Malaysia in dawladda Indonesia ay ogolaato in soo dejiyo marka dawladda dhexe ee xarunteedu tahay Jakarta ayaa ilaa hadda wali war rasmi ah soo saarin in dadkaasi la soo dejiyay in kale
waxaana u badan tahay sida la sheegay in dadkan ay dib u dejin ka heli doonaan wadanka Indonesia iyadoo ay diyaar u tahay hay'adda UNHCR Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
halka tagla socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA hay'adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in lagu ogaaday daraasad dhowaan la sameeyay in talaalka xoojiyaha loo yaqaano uu 188 ka difaacayo in ay xanuunkan u galo dadka xanuunku ay u galaan isbitaalada hadii uu ku dhaco daraasadan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in talaalada AstraZeneca iyo Pfizer ama Moderna aanay dadka ka difaacin faraca xanuunka Omicron balse aan aad loogu xanuunsanayn xanuunka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nagu soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Fariinta ku jirta daraasadani waa in dadka lagu guubaabinayo inay tallaalka saddexaad ee boosterka ama xoojiyaha loo yaqaano qaadsaan sida ay sheegeen xoghayaasha caafimaadku xoghayaha caafimaadka Britain Sajid Javid ayaa sheegay in daraasadani sii xoojinayso muhiimadda ay leedahay inay bulshadu qaadato tallaalka saddexaad dadku waxay u muuqataa ayuu yiri inay ku badbaadayaan ama laga baaqan karo inay dadku si aadaha ugu xanuunsadaan hay'adda caafimaadka Britain waaxda ururista xogta xanuunka covid 19 ayaa sheegtay in daraasad lagu sameeyay 600,000 oo qof oo isugu jira dad xanuunka laga helay iyo qaar looga baqsan yahay faraca Omicron ilaa 29kii bishan December ee dhammaatay waxaa lagu ogaaday in qofka qaatay hal tallaal difaaca jirkiisu gaaro ilaa 200% halka talaalka labaad uu gaarsiiyo 200% inkasta oo 25% kadib marka talaalada la qaato difaacu hoos ugu dhaco 200% 2 toddobaad kadib marka qofku qaato talaalka xoojiyaha difaaca waxa uu gaaraa 188% hay'adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in aanay jirin daraasad lagu ogaaday inta difaacida talaalka xoojiyuhu ay awoodda sii lahaan doonto dadka uu ka muuqdo calaamadaha xanuunka COVID-19 ee talaalka xoojiyaha qaatay difaacoodu waxa uu noqonayaa 86% marka loo eego dadka aan qaadan Dr. Maxamed Cadiid hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daraasadan
wariye Cabdixaafid oo dhowaan daraasad ay sameysay hay'adda dalka Ingiriiska u qaabilsan ammaanka caafimaadku xog ka soo baxday waxay sheegaysaa in talaaladii hore ee la qaatay labadii talaal ee la qaatay marka la eego nuqulkan cusub ee coronavirus difaaca ay jirka siinayaan inay kooban tahay oo aanay qofkii aad uga damaanad qaadayn inaanu dhakhtar gelin marka daraasadan waxay sheegaysaa haddii talaal saddexaad uu qofku qaato inay taasi 188 ka hortagayso inuu qofku uu xanuunkii uu la ildaraado hadiiba uu ku dhaco oo uu dhakhtar u jeesado saa darteed waxaa dadka lagu dhiirigelinayaa meelay joogaanba inay talaalka saddexaad qaataan si ay uga badbaadaan inuu xanuunkii hadiiba uu lacala ku dhaco inuu ku xumaado oo ay dhakhtar u jeesadaan talabada kale iyaduna ahmiyadda leh waxa weeye macnaheedu haddii aad talaalkii saddexaad qaadato ma aha inaanu xanuunkii kugu dhacayn laakiin waxaa looga baahan yahay dadka inay mar walba taxadar muujiyaan khaasatan marka ay joogaan meelaha sida matalan maqaayadaha oo kale basaska la raacayo meelaha ganacsiga meelaha dadku isugu yimaado xafladaha aroosyada hadii goor qofku inuu mas-uuliyad isagu iska saaraa caafimaadkiisa iyo dadka kale inuu maaragtay badbaadiyo noloshooda oo uu xanuunkii uka digtoonaado oo xidho bahalkan wejiga lagu xidha ee mask
daraasad labaad oo ay sameysay jaamacadda Cambridge oo ku taala dalka Britain ayaa lagu ogaaday in suurtagalnimada faraca Omicron cusbitaal loogala ay kala bad ka yartahay marka loo eego faracii ka horeeyay Delta. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale iyo sanad cusub wanaagsan halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasannoo codka fanaanka Xabad Muuse iyo heeskiisii toosan.
O bire de talioni maada laga tagay waayo Hadda ay arlada digay xareed toga gabuux dhaashay oo tir salaami heerto u baxa soo turay oo baantu tudu ciyaysato taxan tiro shamo oo bide da taariyoni macada oo bide da taariyoni macada laga tegay waayo amna toosan muqeedan ba lagu tibaxaye ورحدا بتصالي وتحي كما حدالي كتل ما مغير كل الكيت وبندح جوكتاي وتاجرني مدي افتيو هاش في شرفي دي
kasi oo nagu loo qaniinay fanaanka Xabad Muuse ayaan ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed idinka imaan salaanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idin leh sanad cusub oo wacan wanaagsan iyo subax wacan
wanaagsan Todobaa tan jeerbay indhuhu togasho dhowraani Samashlaynta socotiyo xarago sabu dhaqaaqeeda Dabannada labeentii ku tool ee xanfigu taaban waa midankiin iyo cidhib lahayn xurin la tuurayo todobaatan jeerbay indhuhu todobaatan jeerbay indhuhu togasho dhowraani mataqaano daandaansigiyo doosi iyo ceebe تيراد هذا الفرحوني ويرك تروق ضاي ترتبتيو هداها في عبال قاد جحرا عاي واتير كنولتيوني معذا لقو طبعا ياي.